Rade. Šiandien noriu pakalbėti apie Sahasrara čakrą. Sahasrara reiškia tūkstantlapis. Ir tas tūkstantlapis tai nurodo į lotosą. Tūkstančio žiedlapių lotosas. Skaitosi energetiniam lygyje ta čakra yra kaip tūkstantlapis lotosas. Baltos, akinamai baltos šviesos. Ir skaitosi būtent šitą energetinį centrą, kuris yra žmogaus, sakyti, viršugalvyje, septintas energetinis centras, jį yra netai paprasta aktyvizuoti ir išvystyti. Sahasrara čakra yra tiesiogiai atsakinga iš tikrųjų už ryšį su anapusybe, su dvasiniu pasauliu, su Dievo karalyste. Ir labai daug yra kalbančių apie tą čakrą, bet turbūt mažai realizavusių ir atskleidusi ją pilnai. Šiaip senovės religinėse tradicijose mes matome įvairiausiose, čia pasakyti, ir ikonose, ir freskose, ir krikščionių tapyboje tuo šventuosiu su tokiu aureole virš galvos. Tai kada pažengė krikščionis, užmėgsdavo ryšį su Jėzumi, aiškiai pas juos atsirasdavo natūraliai tas švietėjimas virš galvos. Aišku, būdavo, kas tai matydavo. Na ir piešė. Net ir mes galime matyti, kai žmogus jau tikrai pažengia ir pastovė randas tam ryšyje, jisai tas švietėjimas gali būti matomas. Gali būti ir nematomas, nejaučiamas. Čia kaip nujautrumo žmogaus. Bet tai yra labai sunkus, kaip sakyt, procesas atverti tą centrą nors truputėlį. Dažniausiai jisai tas centras yra kaip ir užvertas. Ir netgi tradicijose, aš bent jau kiek vat žiūrėjau, tradicijose, kuriuose iš vis nėra Dievo pripažįstama, nėra tokio koncepto, kaip Dievas, dvasinis pasaulis, tas centras yra uždaras. Jame nėra išsivystęs. Ir šiame įraše aš trupai pasidalinsiu savo patirtimi apie šitą centrą, nes galima labai daug skaityti knygose apie tai. Bet geriausia yra pačiam patirti ir dažniausiai jis patiriamas visai netikėtai. Tas centras, nervinis centras ar čakra. Sunku rasti žodžius, tas žodis čakra turbūt geriausiai apibūdinamas. Bet skaitosi čakra, tai yra besisukanti energija ratu, susidaro ten, kur nadi kanalai, daug nadi kanalų, kuriais teka prana, gyvybinė energija susikertai. Ten gaunasi toksai besisukanti energija, nes čakra yra žodis susijęs su sukimus. Ir karts nuo karto kažkodėl tai tas centras pasijaučia stipriau negu įprastai. Ir šiandien atliekant meditaciją, aš visiškai tuos dalykus jau nebemedituoju, nebesikoncentruoju, koncentruojasi Radai, Krišna, į dvasinį pasaulį. Bet vat kas pasijautė, tai vat kai tas centras susiaktivizuoja, šiokiais būdais nesakau, kad jisai pilnai užsiaktivizavęs, pilnai yra, kada žmogus yra transcendentiniam lygiai, tai tas centras pasi pilnai atsivėręs, ten tikrai yra kanalas, kaip sakyt, su napusybė. Čia aš nekalbu tik apie, nekalbu, mano patirtimi tai nėra, va, kiek kanalas su kažkokiais rojais ar aukštesniem planetariniam sistemom. Tai yra daugiau, nu aišku, tai gali įeiti, bet pagrinde tai yra kanalas su anapusybė, už visatos ribų. Ir nieko ten nereikia daryti, kaip žmonės ten bando, žinai, savo visokias trečią akį, agiją čakrą atverti, ten suaktivizuoti kitą šią. Nereik nieko daryti, tiesiog medituoti anapusybę ir kartais gali tokių patirčių įvykti, kada tas centras taip labiau aktyvizuojasi ir pirmiausia, tai tu pajunti, kad tu vat, kaip observatorija atsidaro šitas stogas, atsidaro observatorijas ir žvaigždės pamatai, tai va ten toksai jausmas, kada atsidaro viršugalvis ir atrodo, tu viršugalviu matai kažkokią kitą dimensiją, jauti. Ir va šitoj vietoj, at pirmą kartą galiu pabrėžti skirtumą, kuom skiriasi matymas per trečią akį ir kuom skiriasi matymas per sahasrara čakrą. Čia yra du skirtingi dalykai. Per trečią akį, kada žmogus žiūri, jisai, kaip pasakyti, jam reikia koncentruotis ir jisai ne taip aiškiai mato, ir kaip čia paaiškinti, ne taip ryškiai. Ir reikia taip koncentruotis, bet kada viršutinė čakra aktyvizuojasi, ten iš vis nereikia koncentruotis, tiesiog ateina punkt ir viskas. Nereikia iš viso telkti minčių į tarpuokį, į kaktos rytį, tiesiog, vat kaip būtų gigabaitas duomenų per sekundę, vat kaip šviesolaidinis kabelis, optinis kabelis, jo interneto, fukt ir ateina. Ir matymas, to, nu kaip matymas, patyrimas tokių dimensijų yra visai kitoks. Nereik koncentruotis, nereik pastangų. Ir jis yra iškesnis, grinesnis ir visai kito lygio. Pajautimas tos anapusybės. Va tokį skirtumą galiu. Ir ta kakta, ta trečia akis tarsi jinai neveikia. Jinai net nenaudojama žiūrėti. Toks pojūtis, kad jau tada siela pati žvelgia į anapusybę. Ir visą laiką yra šviesa pasklinda, va taip tarsi atsidaro tas stogas, kaip sakyt, atsidaro tas skliautas tavo. Ir pradėti akinamą šviesą per viršugalvį, per viršų, ne per trečią akį, ne per kaktą, tada jinti, bet per viršugalvį. Akinama šviesa, tu negali matyti, kas ten toj šviesoje darosi, bet tu tik junti tą dimensiją. Ir man asmeniškai pabrėžtinas skirtumas yra, kad nereikia dėti pastangų, iš vis atsiminti Dievą, tai natūraliai tu jį, jisai, kaip sakyti, jaučiamas, ta jėga. Ir nereikia dėti pastangų išlaikyti tą pojūtį, vizualizuoti kažką, nėra iš viso kitokio dalyko kaip vizualizacija. Vat su trečia akim, tai tu kai bandai ir vizualizuoti, ir kažkur tai paleisti mintį, susitelkti kažkokį objektą, ten viso to nereik daryti, ten tiesiog savaime viskas pradeda eiti. Ir kažkaip tai vat mano patirtim, jeigu trečia akis daugiau surišta su protu, intelektu, tai septinta čakra, jinai yra surišta tiesiogiai su siela. Nes tu junti tiesioginį kanalą tarp savo širdies, kurioje randasi siela, ir tarp viršugalvio. Junti tiesioginį kanalą, kad siela kažkokiu būdu sujungta su tavo čakra, su tuo kanalu ir eina toliau kanalas į anapusybę. Dėl to yra sakoma, kai jogai mystikai, kurie sugeba jau išeidinėti iš kūno, jau būtent išeina per viršugalvį, išeina per šitą vat centrą, išeina į dvasinį pasaulį, kad ateina tam laikas. Jie kažkokiu būdu sugeba išeiti. Nes kai tas priklausomai per kokią čakrą išeini ten ir papuoliai į tam tikrą dimensiją. Tai va, tai tokį vat turėjau gražų patyrimą, kada medituojant į Radha Krishna, va, tarsi va, junti va, vainiką, tas žiedlapių vainikas virš galvos, galva tampa tokia lengvai vėsi, maloniai vėsi, bet ne taip vėsi, kaip pat lauka išėjus. Tiesiog maloniai vėsi, tas vėsumas eina iš ramybės. Iš ramybės ateina. Protas tuo metu jis yra labai toksai nuskaidrėjęs, toks potis, kad ta šviesa, kuri ateina iš anapusybės į tave, nusileidžia, jinai kaip Himalajų atkriokliai, ten išplauna tą protą. Taip. Ir jisai toksai, va, tas protas, jis toksai šviesus, lengvas ir ramus. Ir nuo tos ramybės ateina toks vėsumo pojūtis. Tokio nešalto vėsumo, bet ramiai vėsus pojūtis. Ir ta šviesa, vat, kuris sklinda tuo metu, jinai nėra tokia, kokia yra ikonose pavaizduota. Toli, toli gražu, ne, jinai iš tikrųjų visai kitokia yra. Tai yra tikrai tokia kaip vainikas, kaip vat, tas tūkstantlapis lotosas, kuris sklinda į visas pusės ta šviesa. Tai čia toksai, vat, tai gali būti, kai kažkas už tave meldžiasi, tai irgi gali būti tokie dalykai. Tai gali būti, kai tu pats susikoncentruoji, bet tai yra vis tiek kažkoks tai prisilietimas anapusybės prie tavęs. Ir jeigu ten viršuje va tas asrara čakra užsiaktyvina, tu ne tik anapusybę pajunti, bet tu pajunti savo sielą. Ir dažniausiai gali pajaust, brūkšnys pamatyt, spindinčius spindulius sklindančius iš tavo širdies centro, ne iš organo, kur yra širdis. Bet širdies čakra yra per centrą krūtinės, va iš ten, skaitos ten siela reziduoja, ne širdies organo srityje, bet per centrą. Tai vat kada, be medituojant tą šviesą per viršugalbį kažkokio tai lygio pradėjo eit, automatiškai ir iš širdies tą šviesą pradėjo eit. Tokie kaip spindulėliai, labai labai švelnus, malonus, akinančiai, akinančiai tokios balsvos su auksu spalvos spindulėliai. Ir va tas kanalas tada jaučiasi tarp tavo sielos aukštyn į viršugalvį. Ir tu supranti, kad tuo metu, ne tai kad supranti, bet patiri tuo metu, kad va ta energija jinai yra prieinama absoliučiai visą parą. Vat kaip šviesolaidinis internetas ar aukštos įtampos laidai, tai visą parą. Tai ta elektros energija yra, o kas turi kokį trifazį atsivežęs ten į sodybą, tu kada bejungsi, gausi tą galingą energiją, tai, kuri gali net ir labai galingą motorą sukti. Taip ir čia, jinai visą laiką egzistuoja, tas kanalas visą laiką egzistuoja, tiesiog tu turi pats pabarškinti į tas duris reguliariai, kad jas atidarytų ir kartais va tas centras užsiaktyvina kažkas tai per jį, jo pagalba tu ten susisieki, žinai, aš tikrai nematau nei Radharanės, nei Krišnos, nei dar kažko, čia nėra kažkoks super įvykis ar patyrimas, tiesiog tu junti šviesą ir ta šviesa tokia stipri, kad tau atrodo, kad kambarį yra švies, bet kambarį nėra švies, sakykime, ryte, ta tamsu, bet toks potis, kad ta šviesa eina labai galingai, tau atrodo, kad aplinkui visur yra šviesu. Be abejo, ta šviesa nėra materialiai. Va tokį panašų patyrimą aš turėjau, kada mokytojas Paramguru Dievas davė Harinamą, Hare Krishna mantrą, iniciaciją Hare Krishna mantrą. Ir aš ten kartoju kažkurią tai dieną, va irgi tokį. Ir širdį pajutau, iš širdies sklindančius spindulius ir viršugalvėje sklindančią šviesą, šviesos stulpą ateinantį į viršugalvį. Tu tiesiog junti, kad tu neturi skalpo. Ir kad tavo akis realiai yra ne ten, kur yra tavo fizinės akis. Ir netgi ne ten, kur yra trečiakis, bet grinai viršugalvėje. Ir tu matai 360 laipsnių kampų, ten nėra kažkokio tai kampo matymo realiai, tai tu matai tiesiog viską. Ir nereikia ten sukiot akių, tu tiesiog matai savo širdimi. Nuo širdis, širdžiai fizinių akių nereikia, netgi jai nereikia subtilaus kūno akių, jinai tiesiog mato kitaip negu fizinės akis. Labai labai ryškiai ir sekundžių bėgi tiesiog ateina aiškumas apie beleką, ką tu klausi, nors toj būsinoj nieko klausti ir nesinori. Daugiau mėgaujasi tą šviesą ir lengva koncentracija, nes tiesiog tau nereikia net vizualizuoti, kai, pavyzdžiui, būna kartoje ir vizualizuoji Vrindavaną, Jamuną, Radaranę, Krišną, ten vizualizuoti nereiktų. Tiesiog nematai tų formų, bet tu junti tą realybę. Bet aišku, aš tai nematau tų formų, bet kažkokį tai pojūtį gauni, realo pojūtį. Ir tu negali jo aprašyti ir papasakoti kitam, o kas nors, kas iš vis netiki anapusybę, tą dievo dimensiją dieviškai, nu, iš vis net neverta kalbėti tiesiog. Žinai, kad tu nepaaiškins, tai turi būti patiriama. Kiekvienam žmogui asmeniškai, man taip vat įvyksta ta komunikacija. Bet Šila Prabhupada jisai rašo. Čia aš beje pabandžiau rasti, ką nors Prabhupada šnekant apie Sahasrarą čakrą, bet praktiškai nieko nėra apie tai, jisai tik tais yra pasakęs, bent jau man ChatGPT išrinko tik vieną vietą. 76 metais paskaita Bhagavad Gita, 6 skyrius 47 tekstas. Ir jisai sako paskaitoje, mes nesam labai susidomėję sėdėjimo procesu ir spaudimo nosies su pirštais, nu, kai kvėpavimas vyksta, ar kundalinį kėlimo arba kundalinį jėgos pakėlimu į aukščiausią galvos tašką, Sahasrarą. Mes nesam, mūsų tai nedomina, mūsų domina Krišnos sąmonės, tiesiogiai Krišnos sąmonė. Nu, tai jisai ir iš tikrųjų jisai duoda tą teisingą kryptį, nes jeigu vabaktas, jis tiesiog kartoja Dikša mantras arba Hare Krishna mantra, jisai automatiškai patiria po truputėlį tuos dalykus. Aš tikrai nesakau, kad čia man kundalinį užkilo jokiais būdais, čia užkiltų, tai aš čia visai kitus potyrius gal turėčiau ir jau turbūt nesidalinčiau, nes ten būtų kažkas labai slaptingo ir labai galingo. Nors čia irgi buvo pakankamai stipri būsina, bet tai nėra kažkas tokio. Bet tai natūraliai baktų įvyksta. Nereikia užsiimti specialiom technikom, kad tas čakras aktyvizuoti. Jas natūraliai pats kūrėjas aktyvizuoja. Baktam be abejo reikia užsiimti pranajamą ir jogos asanom labai palanku užsiimti, bet ne tam tikslui. Daugiau, kad protą, praną, suharmonizuot pranos tiekmę kūne. Va, bet daugiau dėl sveikatos ir proto nuraminimo tikslais. Bet jeigu tu nori save realizuoti, tai nereikia mechaniniam priemonėm. To darytais užtenka su kurėjų bendrauti. Ir jeigu tu, kaip sako, jeigu žmogus stipriau meldžiasi, jo visa energija sukyla kur? Į galvą, į viršų. Taip. Ir kažkada atsiranda tie patyrimai. Aš atsimenu, kai atėjau gyventi į Vedų centrą Kaune iš šventyklos, aš tada pakėliau nuo 16 iki 32 ratų mantros. Labai daug tarnavau, labai daug projektų, labai daug pamokslavau ir mantros kartau daug. Ir va ten man prasidėjo kažkokie matymai. Po, nežinau, gal ten, kiek iš šių metų, gal buvo 10 metų praktikos praėjo, gal daugiau, nebeatsimenu. Pirmiausia, ką aš pradėdavau matyti, bet čia būdavo trečios akies rytyje. Himalajus pradėdavau matyti. Pastoji Himalajdavo. Pradžioje galvojau, nu, gal kažkokias nuotraukas iš atminties plauna dar kažką, bet po to supratau, kad tai yra kiti dalykai. Va tada pradėjo, nes iki tol matymo aš neturėdavau kažkokių vizijų. O ten atsirado, bet irgi atsirado, kai jau buvo intensyvi praktika. Bet tai yra skiriasi nuo matymo per septintąjį centrą, nuo patyrimo. Tai yra labai labai skirtingi. Per Sahasrara čakrą, kada tu patiri, pasaulis yra žymiai tiesiogiškiau patiriamas ir griniau patiriamas. Ir dažniausiai tai tu patiri anapusybę. Ne šią visatą, bet anapusybę. Va, tai mums nereikia kažkokių priemonių ten su atsuktuvais atsiveršti tą savo trečią akį, dar kai žmonės daro po to, jeigu jų sąmonė nėra apsivaliusi, jie ką pamato, jie pamato kitas dimensijas, bet dimensijas, kuriuose gyvena astralinės būtybės, nešvarios būtybės, ten tada problemų atsiranda. Tiesiog reikia palikti kūrėjui, kada jisai suaktivizuos tuos centrus ir kada tu kažką tai tu pajausi, ar tiesiog palik kuriais, tada padarys tada, kada reikia tą dalyką. Ir tokios patirtys tikrai nėra kasdienės patirtys, bet kai jos įvyksta, tu labai gerai supranti, kad tu labai gerai patiri, kad tu esi ne šio pasaulio gyventojas. Šitą labai gerai patiri. Ir kad tu iš prigimties giliai viduje esi absoliučiai tyras kaip krištolas ir tobulas. Ir vat pirma mintis, kurie ateina, tai yra ateina, ko verta yra kritika kitų žmonių. Ką tu ten kritikuoji? Tu kritikuoji kevalus. Kevalus kritikuoji, kurie gaubia tą sielą. Visokie, kad žmogus piktas, ar kad geismingas, ar kad godus, ar kad pavydus, ar kad kerštingas, ar kad nuoskaudas ilgai laiko, ar kad ten skupus, ar netolerantiškas, neempatiškas, bailys, ar dar visas tas, va, jo, blogybės. Ar ten svaiginasi, ten bevalios, be savikontrolės, ten ir taip toliau. Tu kritikuoji kevalus. Visą laiką reikia paklausti, kodėl tu tą darai, koks tavo motyvas, žinai. Nes realiai ten sėdi tyras siela. Ir jeigu tu pats ant savęs patiri, kad tu esi tyras, giliai viduje tu esi akinama šviesą skleidžianti dalelį, kuri turi tobulą, nenutrūkstamą amžiną ryšį su anapusybe. Kaip tu tokį junginį gali kritikuoti? Juk nieks krištolo, pavyzdžiui, nekritikuoja, absoliučiai nieks deimanto nekritikuoja. Tai jie iš savęs net šviesos neskleidžia, o čia turi tokią dalelę antimateriją. Antimateriją turi. Čia tau ne deimantas ar ne koks nors, žinai, kita brangi materija. Čia tau yra antimaterija, jinai yra neturi kainos. Jinai absoliučiai nepasiduoda jokiom įtakom. Jokiem lazeriem negali keurai praeiti, lazeriai sudeginti, pradeginti. Niekas negali. Tai yra antimaterija. Jinai neturi kainos materialios. Absoliučiai. Tai kaip tu ją gali kritikuoti? Arba ten save laikyti aukščiau už kitą ar dar kažką. Visi lygus toj platformai. Čia yra tai realizacijos trūkumas. Arba kaip tu antrą mintis atina, kaip tu save gali kritikuoti. Kaip tu save gali badyti. Kaip tu save gali niekinti, sakyti, aš durnas, aš beprotis, ten aš nepasisekėlis, aš čia blogas vyras, bloga moteris, bloga žmona, bloga tas. Taip, yra kevalai, tu gali apie kevalų šnekėti, bet apie save taip negali šnekėti. Tada tu, jeigu šneki taip, turi šnekėti, kad tai yra tavo kevalai, nuo kurių tu išsilukštensi. Bet neprogramuot, kad čia esi tu. Tai tiesiog yra, va, senas drabužis, reikia nusivilkti seną prilipusią kojinę. Nu, vat kažkokia savybė ar įpratį nusilupsit. Po to šaltinio, po krioklio atsistosi, atlups tavo laikui bėgant viską. Seną odą nušveis tavo. Nu, kaip gyvatė išsineria iš senos odos. Spindi švari jos odą. Tai vat, jeigu žmogus gauna tų patirčių tokių, tai jisai, nu ką, jis, pirm, nu, ir jo, jis pats supranta, kai save neteisingai mato. Ten nėra nei vyro, nei moters, nei drabužių, nei kažkokių tai formų kūno. Aišku, siela turi savo dvasinę formą, gali, kaip sakyti, iš prigimties, turi galimybę. Ne tai, kad galimybė, bet dvasiniam pasaulyje sielos turi savo dvasinę formą. Bet ta forma neturi nei kraujo, nei ten nėra nei sausgyslių, nei mėsos, nei limfos, nei kaulų, nieko. Ten absoliučiai kiti dalykai. Ir kada žmonės savai įsivaizduoja, čia mano kojos plonas, mano krūtis gražios kaip moteris, čia mano lūpos, koks mano veidas arba vyrai, čia mano krūtinė plati raumeninga. Čia yra absoliutus sapnas. Absoliutus sapnas. Aš nesakau, kad kūną nereik prižiūrėti, bet tai yra kūnas. Tu turi suprast, kad tu prižiūri kūną, bet dar labiau prižiūri save. Tai yra ta, kuris yra už kūno. Iš to kūno tiek neidealizuoja ir nekeli tokius prioritetus, kaip čia dabar, kas vyksta. Tolimas nuo savęs, nuo savo va šito pirminio šaltinio ir va tamsios jėgos, kuos labiausiai bijo, kad žmogus dasikapstys iki savo va šito šaltinio, nes kai jis dasikapstys, kai jisai patir šitą dalyką, jo nieks negalės nutemti. Jis gali, aišku, laikinai pulti susižavėti visokiais dalykais. Bet jis visą laiką atsimins, kad jis yra didingas. Jisai nėra toks, kaip apie jį gali išnekėti, kai jisai blogėtis ar dar kažkas, kaip čia visuomenė viens kitą nedaužo. Jis supras, kai iš prigimties jis yra tyras ir yra antimaterija. Ir jį nieks labai nepagazins. Aišku, kai iš tos būsinos išeini, tu vėl į iliuzijas patenki. Tai, bet kol tu esi, toj būsinai ten yra absoliuti ramybė ir bebaimiškumas. Tavęs nieks negali, tu patiri, kad tas nieks negali sunaikinti. Absoliučiai niekas. Niekas. Net pusdieviai. Net Dievas tavęs negali sunaikinti. Na, jis viskas, tu išėjai iš jo ir tu egzistuoji ir egzistuosi amžinai. Nėra tavo gimtadienių ir nebus tavo jokių jubiliejų ir jokių mirimo metinių ir visokių kitokių iliuzinių dalykų. Na, nebus. Tai va, tai medituokim į Radha Krishna, medituokim į viršugalvį. Kaip sako, žinai, va, tas posmas, per mišę sursum cordum, sako, aukštyn širdis, per mišę, sako. Ką tai reiškia? Tai va, čia tai reiškia. Na, tu iš širdies ploto, kaip siela žvelgi. Nu, kaip pas ten nereik net žvelgti ir akių pakelti, ten tiesiog dangus ir žemė susilieja. Tai būsenai. Nereikia žiūrėti, nėra vertikalės tokios, bet jau palei mūsų pasaulio sampratą šnekant, tai tiesiog širdį, iš širdies energija turi kilti viršų. Ne į apačią seksualiniai malonumai, tai, bet į viršų, į paskurėją. Kyla. Ir tada, nu, mišės. Mišės tą būna, nu, tikras mišės. Tai va, tai tokia norėjau pasidalinti. Neturėjau ką čia iš šventraščių pacituoti, nes kiekvienai patirčiai reikia kažkokį šventraštį, bet šitai vietai ne, gal kažkur yra, aišku, turbūt apie čakras, gal Bhagavatam, bet ne, nesuradau. Čia tokia subjektyvi patirtis tam, kad įkvėpti, kas praktikuoja ne tik bhakti jogą, bet ir kitas praktikas, kelti širdį į viršų, radę.